Pēc vairāku gadu strīdiem, diskusijām un kompromisiem, Eiropas Savienības daudzgada budžets beidzot ir nonācis Eiropas parlamenta deputātu priekšā. Kopā ar ekonomikas atvesļošanās mehānismu ar nosaukumu Nākamās paaudzes Eiropas Savienība, tas veido 1,8 triljonus eiro. Tā ir ļoti ievērojama summa. Tādēļ, lai arī dažādiem deputātiem ir iebildumi pret naudas apjomu vienā vai otrā programmā, ir sagaidams, ka vairākums europarlamentāriešu šo budžetu atbalstīs. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen debatēs izcēla kompromisu par tiesiskumu ievērošanas principu sasaisti ar pieeju Eiropas fondiem.
It is pathbreaking that for the first time the union equips itself.
Ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka pirmoreiz vēsturē mūsu savienība ir spējusi nodrošināt sev ar mehānismu, kas pasargā tās budžetu no likuma varas principu pārkāpumiem. Runa nav tikai par individuāliem pārkāpumiem, kas jau iepriekš ir notikuši, bet kas vēl svarīgāk arī pret nākotnē iespējamām sistēmiskām vai vairāk kārtējām problēmām, kas nākotnē var tieši apdraudēt budžetu un Eiropas Savienības finanšu intereses. Un Eiropadomes secinājumi pēc būtības neko nemaina nec likumā, nec tā pielietošanā.
Neither in the law. No in its application.
Kā zināms, Polijas un Ungārijas premjeri aizvadītajā nedēļā atsauca savus iebildumus pret tiesiskumu mehānismu, jo visas puses vienojās, ka tas netiks pielietots, kamēr Eiropas Savienības tiesa nebūs izteikusi savu viedokli. Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Eiropas parlamentā Manfreds Vēbers uzskata, ka Polijas un Ungārijas valdības viedokli mainīja draudz, ka viņu valstis varētu palikt bez apjomīgas naudas summas, kas paredzēta koronavīrusa radīto seku pārvarēšanai. Tādēļ Vēbers izcēla tiesiskuma aizsardzības mehānismu un nodēvēja Vācijas kancleri Angelu Merkeli par kompromisu māti.
Pēc manām un manas grupas domām tas pamatīgi maina situāciju. Pēdējos 20 gados mēs vispirms esam redzējuši tiesiskuma principu nostiprināšanos Eiropā, ko izsauca paplašināšanās, bet pēc tam mēs esam redzējuši šo principu vājināšanu. Šis mehānisms ļauj mums atkal efektīvi aizsargāt tiesiskumu.
Latvija turpmākajos 7 gados no Eiropas Savienības budžeta joprojām saņems krietni vairāk nekā tajā iemaksās. Uz katru kopējā budžetā iemaksāto eiro pretī tiks saņemti aptuveni 3,6. Kopumā no daudzgada budžeta 7 gadu laikā mūsu valsts saņems aptuveni 8 miljardus eiro. Vēl aptuveni 2 miljardi tiks saņemti no ekonomikas atvesļošanās mehānisma. Tiešmaksājumi lauksaimniekiem, lai arī pieaugs, tomēr joprojām nesasniegs Eiropas vidējos rādītājus. Arčums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.